Velkommen her til programmet Pilgrim, der vil gerne tage dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og temaet for den næste times tid, det er klimasorg. Har man i de seneste årtier fulgt den globale dækning af klimaforandringerne, så har det uundgåeligt betydet en følelsesmæssig rutsjetur i karusellen, i hvert fald for mig. Grundfølelsen for mig har været en dyb alvor. Desværre er den på det seneste her blevet forstærket af artikler med ny viden, der igen og igen bekræfter alvoren af den situation, som vi globalt befinder os i. En verden, vi kender, er ved at forandre sig, og det skyldes de menneskeskabte påvirkninger af vores blå planets mange delikate balancer. Og så er der også ind i det følelserne af håb, som jo heldigvis tændes hele tiden. Nye initiativer til at fange CO2, markante tiltag til vedvarende energi, for eksempel i Kina og Indien, visioner om havvindmølleparker i Nordsøen. Og så er der skuffelsen, når tingene går for langsomt eller slet ikke går. Altså, hos mig så breder følelserne sig sommetider ind over min hverdag, sådan så man kan sige, hvordan er det muligt at holde en form for orientering, hvor man samtidig håndterer skiftende følelser, og så også ser fremad imod håbet. For at tale om følelser af afmagt og af sorg i forbindelse med klimaet, så er jeg i dag inviteret to mennesker på besøg herude i mit bibliotek. Det er Ph.D.-studerende Jonathan Spejlborg Julsbo, og så skuespiller og performer Katrine Faber. I er her i biblioteket med udsigt til den lysegrønne mark, fordi I begge to på forskellig vis har beskæftiget jer med de der følelser, som kan ramme en, det vi kalder klimasorg. Vi skal altså tale om klimasorg som et fænomen, der breder sig over store dele af verden. Vi skal se, hvad der sker, når man møder klimasorgen. Kan man gøre noget for at gå dem i møde? Og kan vi i den forbindelse tale om, at der måske i det, der sker, også er streger til en ny spiritualitet? Efter alle de her ord, så velkommen til.
Tak skal du have.
Tak.
Jonathan, du er faktisk for nylig blevet far igen. Du har været i en af de mest glædelige situationer, man kan komme i. Det er helt for nylig.
For anden gang.
Ja. Mm-hmm. Hvor lang tid er tiden?
Det er 7 uger siden.
7 uger siden,
ja. Ja, hun har det godt.
Hun har det godt, ja. Men når man sådan bliver far ind i sådan et broget liv, så er det alle mulige følelser, der møder en. Hvad tror du, det er for en verden, din datter kommer til at vokse op i?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, hun kommer til at vokse op i en i en verden, som er anderledes end den, jeg voksede op i. I sådan 90'erne er nok der. Jeg er fra 86, så sådan 90'erne er meget min opvækst. Jeg tror, hun kommer til at vokse op i en verden, hvor der er måske en bevidsthed om rigtig mange voldsomheder rundt omkring verden. En verden, der kommer til at opleve nogle ret markante forandringer på det nære plan og på nogle store, hvad kan man sige, mere globale klinger. Mm. Ja,
Den der bevidsthed om den forandrede verden, hvad giver det så dig af følelser?
Jeg tror i hvert fald det at have det, at hun og hendes storesøster, som er tre, at de ligesom er en del af verden nu og af mit liv, det jeg tror det gør det på en eller anden måde gør det umuligt at glemme, at de her ting foregår. Mm. Og det skal ikke nødvendigvis lyde som sådan et konstant å på mine skuldre, men det er bare en konstant bevidsthed om, at de kommer til at være her efter mig. Og det vil sige, der er en verden, som ikke har med mig at gøre, som så, altså der er en verden uden for mig og mit liv, som de skal fortsætte med at være en del af. Og der er nogle tanker omkring, hvad det er, netop som siger, hvad det er for en verden, der også er her, når jeg ikke er her længere. Fordi de rækker længere ud i tid, end jeg har gjort. Mm. Så det giver et blik måske både tilbage og fremad i tid, at de ligesom er der, som bringer nogle perspektiver meget tæt på, og bringer dem ind i en hverdag som sådan en konstant tilstedeværelse, synes jeg.
Er det så her, vi møder klimasorgen også?
Jeg tror klimasorg for mig også er måske et resultat af efter, altså jeg tror, jeg kan huske i mine sådan tidlige 20'er møde nogle mennesker og være en del af nogle sammenhænge, hvor jeg i hvert fald begynder at indlede en eller anden form for, hvad kan man kalde det, en form for søgen, en hvad skal man sige, jeg begynder at lede efter måder at snakke om, og om vores samtid på, snakke om klima på, snakke om de her forandringer på, som jeg synes på en eller anden måde er svaret til det, vi står i. Altså der er mange måder, man kan snakke om klima på, som er, hvad kan man sige, ikke tilsvarende det, vi egentlig bevæger os i, når vi snakker om, altså når vi for eksempel snakker om, at der er nogle, om alle de her tekniske løsninger, om klima som et, som afgrænset til en eller anden form for politisk problemstilling, eller noget, der har at det er et teknisk problem, at det er bare noget med, at der er...
Noget, der skal fikses.
Det er noget, der skal fikses. Altså, så det har været sådan en eller anden form for konstant, at jeg har hele tiden savnet sprog. Jeg har hele tiden savnet nogle fortællinger, der kunne favne det. Og der tror jeg, så når jeg møder, hvad kan man sige, klimasorg som begreb, er der noget, der begynder at åbne sig i forhold til at få noget andet sprog for at være i det på, noget andet sprog, der kan holde nogle andre mulighedsrum også. Noget sprog for at både give slip på nogle ting.
Men det, jeg tænker, altså, når jeg nu spørger ind i forhold til dine døtre, ja. Det er, at når man, hvis man har udsigt på den måde og tager det til sig, så er der jo blandt alle de andre følelser, vil også sådan en form for, hvad kan jeg sige, melankoli måske, eller altså en grundfølelse af usikkerhed, og det er det, jeg tænker på, at, ja. Altså kan man kalde det klimasorg, eller det kan man?
Det synes jeg egentlig godt, man kan. Altså den måde, jeg bruger sorgbegrebet på, favner meget bredt. Jeg tror, fordi meget af den her, kalder det en melankoli, en grundfølelse, har at gøre med tab. At de her forandringer er jo ikke bare forandringer, som der altid har været forandringer. Det er nogle meget markante forandringer, der foregår i tempoer på en skala, som er fuldstændig ufattelig. Og den bevidsthed om at leve i en tid, hvor de her forandringer på en eller anden måde er et grundvilkår, de her tab er et grundvilkår, det tror jeg giver mening. Det gør det for mig, giver mening at snakke om det, som at sorgen også på en eller anden måde bliver et vilkår, et grundvilkår for at eksistere i den her tid.
Ja. Altså nu kan man jo sige, at sorg, det er jo et vilkår sådan generelt. Altså det er jo noget, vi alle sammen kender til igennem livet. Og Katrine, jeg tænker på, altså du har jo sikkert som alle andre igennem dit liv også levet med forskellige former for sorg. Men hvornår bliver det med klimasorg sådan specifikt? Hvornår er det, du oplever, at det kommer ind i din tilværelse?
Jeg tror, det er tæt sammenvævet med min livsvej og med min erfaringer som menneske af eksistenssorg, som du siger, som det oplever vi alle sammen. Men jeg har levet et liv, hvor ret tidligt allerede som barn, så blev tematikker som kriser og sammenbrud og nye begyndelser meget, meget vigtigt. Og det har sådan set, det er sådan et grundtema, og har været det altid i mit arbejde som kunstner, som scenekunstner. Og som iscenesætter i mit teater Viva. Og jeg vil også lige sige, jeg er også uddannet psykoterapeut med speciale i krop og stemme, drømme og mytologi, og de erfaringer væver sig også tæt sammen med mit kunstneriske arbejde. Men Teater Viva, mit lille kompagni, som jeg arbejder ud fra, er startet meget som sådan et rejsende teater, som egentlig fra helt tidligt har bevæget sig i dialog med landskaber, med natur, med møder, både med mennesker, men også med landskaber. Altså lavet projekter, lavet forestillinger, lavet byttehandler rundt omkring i jungler, eller stepper, eller skove. Det var meget det, vi gjorde i starten, altså tog ud og byttede os. Og der blev landskaberne også meget tydelige, og dermed også landskabernes forandring. Så jeg også sige, jeg er også et barn, der er vokset op i udkanten af Aarhus, i sådan et helt nyt parcelhuskvarter, hvor der stadig var en skov og marken, som vi kaldte det, og skråninger, og som så blev bebygget ret hurtigt de år, jeg boede der. Og vi unger, vi havde sådan, vi hævde de der stave op, som de sætter ind, når de skal til at bygge os, ikke? Og vi fantaserede om, hvem tør putte sukker. Vi havde hørt, at man putter sukker ned i tanken på traktoren, så kan den ikke køre. Og, så det var ret hurtigt sådan en form for økoterrorisme. Vi turde så ikke gøre det med sukkeret. Men der var, jeg vil bare sige, i forhold til det med sorgen, så var der faktisk allerede som barn en sorg at opleve, at nu blev hele området med hulerne bebygget. Nu kom der en vej der, hvor skoven var. Altså, vi oplevede faktisk, at området blev stærkt forandret også. Så det var allerede sådan en del af en livserfaring der. Og så helt konkret sådan klimaprojektagtigt. I 2015, da der var det store klimatopmøde i Paris, og FN lavede de 17 verdensmål, der havde jeg sådan, hvordan kan jeg sådan mere defineret også for mig selv bidrage med mit lille teater og med min scenekunst. Og så skabte jeg det projekt, som hedder Singing Our Place, som, altså at vi besynger vores steder, som er et projekt, som undersøger vores forbindelser med det mere end menneskelige, altså det, alt det levende, vi er en del af, og også vores tab af forbindelser, vores tab af steder, vi er tilknyttet til. Og helt konkret, altså det er jo det, vi både ved og ikke ved, altså vil være kendt i den her tid i hvert fald, hvor meget, altså hvor mange dyr vi har mistet, hvor mange arter, der er mistet, hvor forgiftet jorden er, luften og vandet og alt det her, hvor meget vi helt konkret mister. Mm. Og det går det projekt ind og arbejder med scenekunst i forhold til.
Her i op til vores samtale, der har jeg jo læst mig ind på det her område, og der er der et begreb, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det hedder, men det kan du sikkert, Jonathan, som altså har at gøre med sorgen ved, at man taber, ved at miste sit hjem. Altså,
nostalgia.
Solastalgia, ja, lige præcis. Ikke? Ja. Og det, jeg har læst mig til, at det er et forholdsvis nyt begreb, faktisk, som er kommet op, som altså har at gøre med oplevelsen af, at noget går tabt, nogle steder går tabt.
Ja, jeg tror, det minder en australsk filosof, der ligesom fandt på begrebet, så at sige, solastalgia hedder det, og tog udgangspunkt i nostalgia, altså nostalgi efter en tid, som måske aldrig har været rigtig, men det her, det så knytter sig til den oplevelse af netop at miste hjem, forstået på den måde, at man måske stadig er der, men man mister tilhørsforhold, at du ikke længere kan føle dig hjemme i dit hjem. Og nogle af de sådan, studier, der ligger til grund, eller noget, der ligger til grund for, er blandt andet sådan, nogle studier fra Australien og nogle i Canada, hvor der ligesom er meget antropologer, der har været ude i forskellige små lokalsamfund, hvor de oplever en meget markant fysisk forandring af deres landskaber, af deres miljø. Og at det leder til, at man mister ligesom nogle af de kulturelle praksisser, der knytter sig til at være en del af landskaberne. Man mister det at kende årstiderne. Der findes lige pludselig ikke sådan det, der var sommer før, ikke sommer længe. Man kan ikke, hvornår kan man høste, hvornår kan man... Der er ikke nogen af de måder, vi har indgået, altså føler sig i relation til der, hvor man er, som på en eller anden måde, det smuldrer. Og det tror jeg, det er en af de måder. Altså, der er kommet mange nye begreber, der prøver at måske dels nuancere klimasorg. Klimasorg er lidt et paraplybegreb for mange ting. Og der er kommet en masse begreber, der prøver at både være mere tydelige omkring, hvad er det for nogle tab, vi snakker om, så prøve at specificere, men også at nuancere, hvordan det er.
For man kan jo godt sige, at klimasorg kan jo dække over, at man ligesom kan læse alle de artikler, og man ved, hvordan det kommer til at gå, og så videre, og så kan man projicere sine følelser ind i det, men det kan også gå, kig ud på min mark herude bagved, ikke? Der kan I se, der ligger der små vandpytter rundt omkring, og det er jo noget, der er kommet i de seneste år, hvor vi har fået mere vand, og hvor der er nogle ting, der forandrer sig i. Det kan jeg simpelthen se tydeligt, og hvis jeg er i et mood, så kan det selvfølgelig godt fremkalde en eller anden form for sorg for forandring. Hvis jeg er i et andet mood, så kan man sige, okay, det er så en del af landskabet, der forandres og så videre. Men altså det der med at sige, at der er forskellige aspekter af klimasorg, altså det er noget, man tænker, og noget, man føler, ikke?
Og det var det, jeg havde lyst til at undersøge med teatret. Altså, hvordan kan vi gå ind og lave nogle fælles rum, hvor vi lytter ind til, hvad er klimasorg egentlig? Og fordi jeg havde sådan en eller en følelse af, at vi, hvis jeg vil lave et klimaprojekt, jeg er ikke interesseret i at lave en anden sådan pædagogisk undervisning, sådan her skal vi gøre, sådan her skal vi ikke gøre, fordi det var min sansning, at jeg havde lyst til at gå ind et sted, hvor vi er fælles, på trods af klasser og politiske tilhørsforhold og alder og alt muligt, og det er altså kærligheden, forbundenheden med de steder. Vi har alle sammen et sted, vi føler os forbundet med. Så Teater Vivas projekt var helt konkret at rejse rundt i meget, meget forskellige landskaber, byer, altså miljøer, og møde meget, meget forskellige mennesker og spørge, vil du ikke fortælle mig om et sted, som du føler dig særligt forbundet med? Mm. Og du må meget gerne fortælle det så sanseligt. Hvordan er farverne? Hvordan er stemningen? Hvad har du oplevet der? Hvem lever der? Hvad har du at ønske for det sted, som du føler dig forbundet med? Mm. Og så samle alle de her fortællinger, som var meget rørende faktisk, og som vi så skabte forestillinger eller kompositioner eller lydinstallationer ud fra.
En af de udfordringer, som jo ligger lidt i tiden, det er jo udfordringen ved, at altså, rigtig mange mennesker er jo bymennesker i dag. Mm. Cecilie Rubloff har i en fremragende lille bog, der hedder Indendørs Menneskets Natur, beskrevet den der dissonans, der på en måde kommer ind imellem en hel masse ting, fordi man ikke har det tæt på, ikke? Altså fordi man vil gerne naturen, men man har ikke naturen tæt på. Man er dybest set et indendørs menneske. Og der er der så en tendens til, at der er nogen, der så prøver at bevæge den anden vej, altså for at få en naturforbundethed, så flytte ud på for eksempel Djursland, som du har gjort, og som en række mennesker har gjort. Så kan du ikke prøve at fortælle lidt om den der bevægelse ind i at forsøge at få en forbundethed, Jonathan?
Jo, altså, jeg tror i forhold til, hvis vi lige starter med at bygge en bro til det her med sorgen i forbindelse med det, så tror jeg, at måske det er vigtigt at sige også, at jeg tror ikke, det er nødvendigt, jeg tror ikke nødvendigvis, man skal have et landskab, man er forbundet til, som man har mistet. Mm. Altså, jeg tror klimasorg godt kan, på en eller anden måde, man skal ikke kunne argumentere for sin sorg via den vej nødvendigvis. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at der er alle mulige andre erkendelser omkring klima og tab i vores samtid, som kan lede til det, som ikke nødvendigvis er så nære som det. Men jeg tror, at sorgen kan være en af de veje ind i at søge en form for relation. Mm. Med landskaberne, med det, der omgiver os, at det er en af de åbninger, jeg tror, sorgen tit bærer med sig, at der for mange, tror jeg, også er en på en eller anden måde en lidt, at sorgen på en eller anden måde er lidt en bagvej ind i nogle ting. Måske vi tænker, at vi sørger over dem, vi holder af, som vi mister. Der er noget kærlighed, der er en præmis for sorgen. Men at det er lidt som om, ind imellem de her år, at det også går lidt den anden vej. At der er noget sorg, der rammer, og så finder vi ud af, at det her, det betyder faktisk noget. Mm. Så det er sådan næsten bagvendt, og den, der tror jeg, at den erkendelse er noget af det, der leder til at ville prøve at finde ud af, hvordan kan vi så nære nogle forbindelser, som vi har negligeret i vores, som altså i vores egne liv.
Ja, fordi man fornemmer jo rundt omkring, i hvert fald ude på landet, at der er nogle nye mennesker der, nogle nye tilflyttere, der er nogle nye miljøer, som er ved at opstå, hvor der så er en eller anden form for spænding imellem, lad os så kalde det tabet, ikke? Ja. Og så ønsket om at komme tæt på, ja, på det, der så, altså på naturen.
Ja, altså der er jo, nu er jeg jo også, som du siger, bor ja, ude på Djursland, og der er også en, det kan være, fordi det ligger i nærheden af en økologisk landbrugsskole, men der er jo vildt mange, der arbejder med jordbrug, og det er også min egen opfattelse, det er noget, der sker mere og mere, der er flere og flere unge, der engagerer sig i det, der kommer noget nyt sprog også for, hvad vil det sige at dyrke jorden, hvad vil det sige at dyrke jorden på nogle måder, som vi kan i den her tid, hvor vi nærer liv, ikke bare menneskeliv, men den her opmærksomhed, som Katrine også snakker om, på det andet end menneskelige. Hvordan kan vi indgå i de her relationer? Det er sådan et helt nyt relationelt sprog, som går igennem vores hverdagspraksiser, som jeg synes er virkelig spændende. Og det er også det, hvor jeg tror noget af det, jeg er interesseret i, det er sådan, hvad er det så, sorgen er i alt det her? Altså, hvordan er sorgen? Kan det måske også være en motor for nogle af de her, både handlinger og erkendelser og en form for håb, men også på en eller anden måde også, jeg har nogle gange som om sorgen kan træde lidt i, ikke, jeg ved ikke, om jeg vil sige i stedet for et håb, men den kan i hvert fald, der er noget over at miste håbet, hvor jeg nogle gange tror, at det ikke nødvendigvis er så håbløst i sig selv, at der er noget, at sorgen kan gå ind og bære nogle ting i de, når man ligesom mister nogle andre til her.
Hvordan har du oplevet i dit møde med menneskers forbundethed, altså den der på en måde dobbelthed af både at holde af og så at sove?
Meget smukt, altså, og jeg vil sige, altså grundlæggende, så vi fødes jo ind i forbindelse, og naturen er jo ikke noget uden for os selv. Det vil dine små børn, Jonathan, de er jo fremragende eksempler på det, at være, altså være, vi er jo landskaber, levende landskaber, som i første omgang, jeg husker, ikke oplever os selv som adskilte. Mm. Det er jo noget, vi lærer, som vi især i vores vestlige kultur virkelig har lært os med adskillelsen mellem os og det vilde og naturen, og adskillelsen mellem kroppet og intellektet osv. Så det er også det, er noget, jeg er optaget af. Og der, for mig kommer sorgen også ind der, fordi sorgen er en følelse. En følelse for vores egne vilde landskaber, som vi på nogen måde også i vores kultur har tabuiseret. Så det er ikke et nemt rum for os at komme ind i forvejen, hvad end det drejer sig om klimasorg, eller om det drejer sig om sorg af en mistet ægtefælle, eller ven, eller barn, eller hvad det kan være. Så der vi har ligesom smitter selv ud af den mulighed, det åbningsrum, som sorgen er. Nu bliver jeg lige inspireret af det, Jonas han sagde også omkring det der med sorg og håb. Fordi det, jeg hører dig sige, Jonas, det er også, der er en åbning i sorgen. Fordi bare det at overgive sig ind til sorgen, for det kræver en overgivelse, specielt i vores kultur. Nu har jeg lige skrevet om gråd og tårer, som jeg er virkelig, virkelig optaget af som sanger og komponist og scenekunstner også. Og det er jo også noget, som vi også har holdt inde, og igen som hører med til vores oprindelige, utæmmede natur. Men i det øjeblik, vi giver os lov til, vi skaber nogle rum, og vi får lov til at overgive os ind i, hengive os til sorgen, og dermed og kroppens umiddelbare sådan liv ind i det, tårerne, gråden, så allerede der er der noget liv, der kommer os i møde. Mm. Altså, der er en åbning der. Vi kan tit mærke det helt fysisk, sjældent også. Og børnene ved det. Altså, man ser på en lille, der, så skriger hun, så slår hun sig og græder, græder, græder. Og så er hun transformeret. Og der er en transformationsmulighed i sorgen, som virkelig er spændende. Mm. Og dermed håbefuld. Ja. Jeg har det sådan. Jeg snakker også en del nogle gange med sådan unge klimaaktivister, de er sådan trætte af det der ordet håb nogle gange. Det er ligesom om, hvis du også, det, jeg tror også, har også oplevet som psykoterapeut, at sørgende, altså dybt sørgende, kan også føle det der, så velmenende folk i omgivelserne siger, nej, men det går over, og det er godt at føle noget håb, og gå en tur, gør noget. Og det er ligesom, hvis du er virkelig sørgende, så kan du godt føle, at det er sådan lidt overgreb på sorgens natur. Den skal have lov til at ikke at belemme os med håb lige nu. Mm. Altså, og det er et paradoks, fordi samtidig dybest nede, nu er jeg jo sådan myte-elsker, ikke? Så, og alle myter i hele verden taler om den der nødvendige rejse ned i underverdenen, ned i mørket, ned i overgivelsen, ned i fortabelsen også, hvor du ikke ved, hvor du er henne, hvor du må overgive dig til større magter end dig selv. Og der ligger gråden og sorgen også for mig. Og så rejsen tilbage til livet.
Men man kan godt sige, at kollektivt, ikke, så har vi, hvis man ser på klimaforandringer, så kan man sige, at vi har bevæget os igennem nogle årtier, hvor vi har holdt fast i håbet. Ikke? Altså der er målen om, at vi kan holde det på 1,5 graders stigning, og så kan vi godt alle sammen se, at det går nok alligevel ikke. Og langsomt. Og det er jo også der, hvor klimasorgen så kommer ind, så kommer den kollektive bevægelse fra en bevægelse af måske et håb, for at forblindet af et håb, troen på, det skal nok løse sig, til at det så er en ny situation, vi skal leve i. Mm. Og der kan man så sige, at noget af det, der i vores kultur jo også har været problematisk, det er jo, hvordan håndterer vi det her? Kristeligt Dagblads forlag udgav for nogle tid siden en rigtig fin bog, der hed Naturens hellige kraft af Karen Armstrong, den her store amerikanske religionshistoriker. Og hun skriver, at vi ikke har nogle færdige ritualer eller nogle færdige myter, der fortæller om, hvad man egentlig gør, når det hele er gået i stykker, hvordan det samles, i modsætning til for eksempel, siger hun, i Indien, hvor man har nogle ritualer, der siger, at kosmosets natur er, at det er gået i stykker, og så samles det igen, ikke?
Ja, jeg vifter. Ja, fordi altså, nu jeg har lige lavet et nyt værk, en ny stor monolog faktisk her for nogle 14 dage siden, som er baseret på en anden af mine mange besættelser, nemlig Vølvens Spådom, som jo er i det nordiske store urdigt, og som jeg i mine ører altså virkelig lærer os om det nødvendige sammenbrud. Altså det er jo ikke en Ragnarok-historie nødvendigt. Det er en cyklisk fortælling, som handler om altings transformation og dermed også en invitation til at høre. Altså, overgive jer, læn jer ind i livets bevægelser, og det er det, vi på mange måder ikke har gjort. Vi vil have sat os op på toppen, og vi kontrollerer det hele, og liv og død. Men Vølvens Spådom fortæller, som så mange andre store af de her cyklusfortællinger, vi har i hele verden, alting er i bevægelse, alting er i transformation. Vi bliver nødt til at læne os ind, overgive os, lade os æde op, gå i stykker, og for at kunne fødes på ny. Og i mine ører, så er det vi virkelig modstår os. Vi vil gerne bevare kontrollen, og så finder vi på, at hvis vi nu fikser det og det, eller suger CO2, eller putter CO2 derned, eller flytter til Mars, eller der er virkelig, og det er nok meget menneskeligt, modvilje mod at forvandle os, altså forandre os, fordi det er trygt, det vi kender os, men samtidig nemlig de store mytologier. Jeg synes ikke, vi er i mangel på dem, men måske har de... Vi har det der, det er bare en myte, siger vi tit i vores tid, men vi har noget visdom, der ligger tilgængeligt for os og tilbyder os. Kom her, lyt ind i det her, prøv at se, om tør I gå med. Altså hele naturen omkring os, lige nu er vi i efteråret, som også er for mig på nogle måder også sådan en stor melankoli-lektion hvert efterår. Slippe, give efter, synke ned i mørket. Altså det er tilgængeligt for os hele tiden, hvis
det er jo,
vi vil åbne ørerne.
Jeg synes, det er jo kompliceret terræn, vil jeg sige, også fordi at mange af de her kan man sige, fortællinger eller sådan, de kan jo også bruges eller ses, de kan bruges på forskellige måder i den her kontekst, og jeg tror i hvert fald det er vigtigt, at det her, den her fortælling om at overgive sig også til transformationen skal jo ses i lyset af, at mange af de forandringer der sker er jo også et resultat af en destruktion. Der er ikke så meget sådan. Det er ikke circle of life-agtigt, det her. Det er ikke naturens gang, som sådan, som vi forstår det, vi er vidne til. Det er nogle menneskeskabte destruktioner af nogle ting, på en skala, som betyder, at så mange arter og økosystemer uddør, så meget af grundlaget for liv er virkelig, virkelig presset. Så det der med dels at overgive sig til nogle ting, uden at det betyder, at, altså hvad betyder det så at handle ind i den virkelighed på en eller anden måde? Hvad er det, man handler hen imod? Og det samme med sorgen, at sorgen, den overgivelse, der ligger i sorgen, og det vil jeg sige, i løbet af det sidste års tid, hvor jeg har været i gang med det her projekt, har det virkelig været tydeligt, hvordan det at overgive sig til sorgen langt fra er en hvad kan man sige, at man overgiver sig til et, altså man kan sige, man påtager sig faktisk et handlingsrum, altså det at overgive sig og komme ind i sorgen er et aktivt rum, det er et handlende rum, det er ikke, jeg tror vi har mange billeder af sorgen som en mere passiv tilstand, som en afmægtig tilstand, og jeg er helt med på, at jeg tror de fleste former for sorg har noget ubærligt over sig, at det må altid være en grad af at skulle bære det ubærlige, men det kan vi faktisk godt. Især hvis vi er sammen om det. Og der må være nogle, igen noget sprog og nogle billeder, som der både rummer noget overgivelse, eller måske mere noget given slip på nogle af de billeder, som du også sagde, der var måske nogle fortællinger, som vi holdt fast i mange år. Så det at opgive eller miste håbet er måske mere, synes jeg, mere præcist, at der er nogle bestemte billeder af, hvad der kan lade sig gøre, hvor vi er henne, bestemte billeder af, hvad der udgør et godt liv. Nogle af de billeder, dem mister vi.
Og i denne rejse, så er der også noget med at se tingene, som de er. Du har boet mange år på Island.
Ja.
Og det var et af de første steder, hvor man sådan kollektivt altså markerede, nu er gletsjeren, hvad hedder den? OK
hedder. Den hedder Oak.
Oak, ja. At nu er den færdig.
Ja.
Du kender folk, der var...
Ja, altså det var i hvert fald sådan en af de, hvad kan man sige, i sådan en vestlig kultur, vestlig kontekst, en af de sådan tidlige markeringer, som trak rigtig meget på det, jeg vil sige, sovsprog.
Ja.
Og det der skete var, at det var egentlig helt tilbage i 2014, hvor der var nogle af dem, af de glaciologer, som arbejder med, som erklærede den her lille gletsjer for død. Og det var led i sådan nogle studier, der også sandsynligt gjorde, at Island har omkring 400 gletsjer, og i løbet af de næste 150-200 år, så er der formentlig ikke nogen tilbage. Gletsjer er naturligvis en af de ting, der forsvinder rigtig hurtigt, ikke bare i Island, men i hele verden, med meget, meget markante konsekvenser, fordi gletsjerne rundt omkring i verden også er grundlaget for rigtig manges levebrød. Men i Island specifikt, der var så nogle, i 2019, nogle amerikanske forskere og islandske kunstnere og nogle andre, der tog initiativ til at afholde en begravelse og mindehøjtidelighed for den her gletsjer. Og de inviterede ligesom alle, der havde lyst til at komme til et mødested op i højlandet, og så ville man ligesom vandre sammen op af det her bjerg, som nu ikke havde en gletsjer, men bare en smeltende klump is på sig. Og så trak de på, hvad kan man sige, på det vi forstår som et begravelsesritual. Altså der var taler og sange, og der blev installeret sådan en mindetavle med nogle ord på, som var meget altså det var helt sikkert også iscenesat som en mediebegivenhed, ligesom begravelsen af Vejle Fjord var det. Men jeg tror det er vigtigt, at de her typer af begivenheder er mange ting på, har mange lag, altså er mange ting, så udover at det er en mediebegivenhed, der har den her hvad kan man sige, intention om at kommunikere nogle ting, så var det også et rum, har jeg i hvert fald, jeg var, selvom jeg boede i Island, der var jeg ikke selv til stede, man kender flere, der var der, og det samme med begravelsen i Vejle Fjord, at det virker til også at have været, at der blev skabt et rum for rent faktisk at på en eller anden måde være fælles om at kalde det her sorg, at det må vi godt, og det at kalde det sorg sammen også gør noget, hvis vi, ja, det...
Ja, fordi det er jo så en del af den der kollektive bevægelse, der sker lige nu, at den her sorg skal vi finde nogle rum, hvor den kan være i, og det er jo noget af det, som du, Katrine, arbejder med, mm-hmm. ikke? Altså mm-hmm. med, hvordan give den type sorg rum.
Ja, præcis. Jeg undersøger scenekunstnerisk blandt andet ved at tage mennesker med ud på sådan nogle vandringer, scenekunstneriske vandringer i landskaber, og så lave små ritualer, og ofte sådan samskabende med de mennesker, publikum, deltagere, hvad jeg nu skal kalde dem, helst deltagere egentlig, altså at folk får mulighed for at være samskabende omkring ritualer, for eksempel omkring et soveritual. Jeg arbejder meget med gråd, som sagt, også fordi jeg synes, at det er noget, vi har på mange måder forbudt så meget, og samtidig er det så smukt og forløsende, og der ligger ligesom i gråd den der transformation, at når vi går ind i håbløsheden, så er håbet faktisk derinde, så kan der dukke noget op. Så jeg arbejder med grædekor. Jeg har for nogle år siden besøgt og har stadig kontakt med hende. Hun har også været her hos mig, en gammel grædekone, der hedder Pirkko Filman fra Finland, som i Finland har taget, sådan, det er jo en urgammel, et urgammelt arbejde at være grædekone, også over hele verden, og holde rum for gråden. Det kunne være ved begravelser, men også når hvis en soldat skulle afsted i krig, eller en brud skulle flytte til en anden sted hen, og nu også ved klimaarrangementer. Hvis der er en skov, der skal hugges ned, så er der nogle klimaaktivister, som også inviterer Pirkko ud og grædesynge der og holde rummet. Og så kan man sådan set græde for, hvad man har brug for i det rum, men nogen, der ligesom kan holde det rum. Det har jeg synes var virkelig spændende at prøve at arbejde med på min egen måde. Nu er jeg så optaget af lyd, og så bare lyden, vi er jo Vi smitter jo hinanden, ligesom hvis du gaber, så gaber jeg. Hvis jeg begynder at græde, så kan det også være, at din krop mærker det også. Vores spejlneuroner lytter til hinanden hele tiden, så hvordan kan vi hjælpe hinanden med at åbne det der bløde rum for gråd og for sorg dermed også?
Jeg tror, vi får brug for fremover at få åbnet det fælles rum, hvor vi kan græde sammen over de tab, der sker.
Det tror jeg helt klart, vi gør. Jeg tror, du har også nævnt fællesskabet, altså fælles rum og være i fælles rum, og at gråden, som på mange måder i vores kultur er blevet sådan noget meget, meget privat og også sådan noget lidt pinligt, skamfuldt, et tegn på svaghed også, som vi deler med alle mennesker også, og kunne være i rum sammen og give os selv tilladelse til at være med sorgen der.
Jeg tror det hele taget, at vi har et sorgbegreb, som er sådan, altså rundet over de sidste 100-150 år af nogle bevægelser, som har på en eller anden måde fået sorgen arbejdet ind i os som individer. Altså fra også at være en del af vores samfund, lokalsamfund og kultur og praksis og måder, vi er sammen på, så er den pludselig havnet inde i os selv. Og det er op til mig at arbejde med den, og jeg skal helst komme igennem den og tilbage til en eller anden normal. Og jeg tror også, at vi har et sorgbegreb, som er rundet af nogle meget, meget specifikke former for tab. Altså vores sorgsprog og forståelse af, hvad sorg er rundet af tabet af nære menneskelige relationer. Så derfor så tror jeg, at det, når vi så snakker om andre former for tab, så tror jeg, det er dels vigtigt at på en eller anden måde acceptere, at det kan vi godt snakke om som sorg, men også acceptere, at det ikke nødvendigvis er det samme. Altså, det er nogle andre tab, at vi ikke bare skal kopiere en sorgforståelse fra et felt over til et andet felt, at der er nogle andre tab, som vi så, at det er det samme. Jeg tror også, det er noget med at være åben for, at sorgen kan være noget andet i den der kontekst. Uden helt, det er ikke fordi, jeg har en masse bud på, hvad det andet så nødvendigvis er, men det tror jeg i hvert fald er godt at hele tiden holde sig for øje, at når vi arbejder med de her begreber, at vi ikke bare kopierer fra et felt til et andet, fordi det tror jeg er noget af det, der igen er meget sådan, skaber nogle eksklusive rammer for, hvad begrebet kan holde, og jeg tror, det er vigtigt, at klimasorg som begreb får lov at holde rigtig, rigtig mange forskellige former for tabserfaringer. Og så tror jeg, at noget af det, som jeg også synes gør sig gældende, at og det synes jeg egentlig også, man ser ved sådan historisk ved bevægelser, sådan folkelige bevægelser, som kommer ud af en følelse af uretfærdighed. Altså de fleste folkebevægelser har jo også med tab at gøre. Mm. Borgerrettighedsbevægelser har jo også at gøre med en masse tabserfaringer. Men at de tab jo også er knyttet til en masse følelser af uretfærdighed. Det her er tab, der ikke burde være. Det er tab, der ikke burde være sket. Det er tab, der ikke burde være sket, og det er tab, der ikke bør ske i fremtiden. Så den her, at når tab i det hele taget er forbundet med en følelse af noget af uret, uretfærdighed, at så tror jeg, det er nogle af de kontekster, hvor sorgen ansporer rigtig meget handling og organisering. Altså, at det pludselig altså bliver noget andet end den sorg, som jeg oplever, da min far på 94 dør sidste år. Altså, jeg vil kalde begge dele for sorg, men det er to vidt forskellige ting.
Fordi at din far dør, det er sorg, men det er det sådan en, det sker der, og så er det, så er det sket. Altså klimasorgen er sådan en løbende, konstant fremadskridende sorg her, som ikke, ikke ligesom har en afrunding. Altså, det, jeg ved heller ikke, om jeg vil sige, når vi mister en elsker, om det har afrunding på den måde, men der er alligevel forskel på, at klimasorgen er i gang hele tiden, og ikke på den måde er færdig. Mm. Altså, den sker hele tiden og hele tiden og vokser, og det er noget, der gælder for os. Altså, det er noget fælles for os alle sammen, fordi det er den jord, vi alle sammen bebor og er afhængige af.
En af dem, der for mig forstår og, hvad skal vi sige, sætte ord, men også først og fremmest toner på noget af det, vi taler om, det er den islandske komponist Ólafur Arnalds, som jeg synes er helt fantastisk. Han har skrevet rigtig mange ting, som bærer sådan et dybt spor, både af sorg, men også af stor skønhed samtidig. Og det jeg nu vil spille her, det er, at han har sat musik til en, der hedder Einar Georg Einarssons digte. Den der længsel og det sovsbord, der er for mig, det tapper ind i den der, noget af den der flertydighed, du taler om, Jonas.
Auen i rønnene. I blauem drømme hun øner en med ærslum leikur á strengi og flúðir og glettin skvettir á gráan stein. Í hyl og lygnu er hægt á ferð með hæverskum þokka. Áin niðar, sí endur fætt og undra verð. Hún fremur þá list sem fegurst er úr fornum eldi er hljómbotn gerður. Ég heyri óminn í hjarta mér. Ég heyri óminn í hjarta mér.
Et stykke musik, jeg godt kan finde på at stille på her, når jeg kigger ud af vinduet.
Det
og
sådan, kan jeg godt forstå.
Kan rumme mange forskellige følelser, ikke?
Ja.
Altså, både følelsen af melankoli og følelsen af skønhed og dyb kærlighed, forbundethed.
Mm.
Man kan jo sige, at når vi taler om klimasorg, så er den anden side af det. Altså den anden side af sorgen, det er måske også en opdagelse af vores er vores kærlighed, ikke? Altså vores kærlighed til blomsterne og skrubtusen og alt det der, ikke? Altså at der i det også ligger en indbydelse til at se hvor fantastisk tingene er.
Jeg tror der, skal man sige, jeg går rundt og snakket med rigtig mange mennesker det sidste års tid om de her ting, og har været meget optaget af, hvad kan man sige, er det meget hverdagsligt i sorgen, af hvordan, at, altså, når vi snakker om det her med at skulle finde nyt sprog, finde ritualer, finde rum for en type af sorg, og kunne rumme nogle tab i vores sprog, som vi måske ikke rigtig har haft plads til, og alle de her ting, så tror jeg også, at det til dels har nogle, ser ud på nogle måder, hvor vi skaber nogle mere eller mindre formaliserede rammer omkring nogle fællesskaber. Og derudover så tror jeg også, det har en meget hverdagslig dimension, at det sniger sig ind i vores blik på verden. Det sniger sig ind i de ting, vi foretager os fra vi vågner til vi går i seng. Måske også, hvor vi sover. Men, og i det tror jeg, der er en masse sådan, ja, der på en eller anden måde er der transformativt potentiale i sorgen på rigtig mange planer, både på sådan de lidt større sådan netop sådan organisatoriske, samfundsmæssige, at det er noget vi skal som fællesskaber kunne rumme og have, Men for os som individer på det plan, tror jeg, det er noget, der... Jeg vil sige, min erfaring i hvert fald i forhold til i løbet af det sidste år, er også, at det er noget, der netop bidrager til en masse kærlighedssprog, til en masse omsorg, og en masse øvelse. Altså sådan en følelse af, at jeg skal lære, at de to ting er så forbundet. Jeg skal lære at elske de her... Jeg skal lære at elske verden på nogle måder, som jeg ikke rigtig måske har lært. På nogle måder, jeg ikke, heller ikke har sprog for, og i hvert fald ikke har nogen praksis for. Mm. Det er ikke noget, jeg nødvendigvis lige ved, hvordan jeg skal gøre, så jeg må sådan lidt klumpedumpe prøve mig frem med at finde ud af, hvordan jeg dog yder en omsorg ind i det her. Mm. Og det tror jeg er et sprog og nogle måder at tænke den proks på, at der er så meget, at sorgen og omsorgen, som sniger sig ind i det her, den kærlighed, rummer så meget, på en eller anden måde, så meget styrke. Jeg kan huske, da vi snakkede for et par måneder siden, hvor du også nævnte et billede, som lagde op til den sådan tanke, af sådan at der er noget, en eller anden form for styrkeposition, en beskytter også, at der er noget sådan, det her, det betyder faktisk noget, det vil jeg faktisk gerne sætte mig selv på spil for, i en eller anden grad. Det her, det er ikke noget, som bare skal have lov at forgå og forsvinde, og sådan, at der, den form for, sådan tror jeg meget, det relationelle arbejde, eller hvad man skal sige det på den måde, der er i den her tid, det tager sig ud som netop den her omsorg og forsøg på at lære en kærlighedspraksis over for en verden.
Så sorgen fremelsker dybe kræfter?
Ja, det tror jeg er helt afgivet. Jeg tror, det fremelsker enormt dybe kræfter. Mm. Fordi det afslører ikke måske et særligt godt ord, men fordi det ligesom måske åbenbarer også en sårbarhed, altså vores egen sårbarhed, verdens sårbarhed, også verdens styrke, men at der er en masse sårbarheder, som vi er en del af, og som vi ikke tager særlig godt vare på. Og der tror jeg, at sorgen er en af de måder at finde vej i det. Ja.
Hvordan kunne sådan noget, altså en ritualisering af det rum, som Jonathan han beskriver, hvordan kan det se ud, Katrine?
For eksempel, altså nu hedder mit projekt jo Singing Our Places, vi besynger vores steder. Så det kunne være for eksempel, at nu sidder vi tre her, og så spørger jeg dig, Anders, vil du ikke fortælle Jonathan og mig om et sted, der betyder særlig meget for dig? Mm. Og så fortæller du det for os. Kirsebærtræet, farven og de stunder, du har haft med det, og måske farven i løbet af årstiden, og hvem der bebor kirsebærtræet. Og vi lytter, og så kan det her, det er simpelthen en forestilling, altså et ritualt forestilling, jeg laver med folk. Men... Så har vi spurgt dig, og har du lyst til at høre dit elskede sted besunget? Ja. Og så kan det være, du siger, ja,
det har jeg.
Det har du.
Ja. Du kan se det ærligt hernede.
Jamen, altså, fordi så er lejen, forestillingen nemlig, at så synger Jonathan og jeg, vi kan jo synge hvad som helst, det kan alle mennesker faktisk. Ja. Så lukker du øjnene, og så besynger vi det sted.
Nu synger jeg.
Prøv lige at give os lidt, så gør vi det bagefter.
Jamen,
Jonathan,
herude, I kan se det store træ, der er lige her ud af vinduet, det er kirsebærtræ, som står der lige nede ved bækken, som løber der og klukker. Og det har helt sin egen cyklus. Man kan gå ned og sætte sig op af det og lytte til bækken. Og så, når så foråret er kommet, så vågner det. Og så kommer det de mest fantastiske hvide blomster, som sender sådan den vidunderligste kirsebærduft ud, når man kommer derind, så man bliver fuldstændig beruset. Og så står man der og ser på de første bier, der har fundet vej ud af vores bistader, og som summer rundt der, og folk skal ned og se det, og så begynder blomsterbladene lige så stille at falde af. Ikke? De er sådan set ikke sprunget ud, før de begynder at falde af, og vise om skønhedens øjeblik, men også forgængelighed. Men det er kun for, at det så bliver transformeret ind til de der helt vidunderlige røde kirsebær, som man så går ned, og så tager man sådan en hel håndfuld og fylder munden, ikke? Og så saften den flyder ud, og kernerne de rommer ud, ikke? Og så er det simpelthen så tæt, man kan være på at være i paradis.
Tusind tak for at dele dit sted. Har du lyst til at høre det besunget?
Det har jeg. Nu lukker jeg
øjnene. Så luk øjnene. Og der er jo ikke noget rigtigt eller forkert ved det her. Det som vi umiddelbart sanser det.
Det er bare fint. ja, der kommer lidt tårer frem i øjnekrogene her, ikke? Fordi det var da så smukt at sidde og få sit kirsebærtræ.
Så du genkendte dit sted?
Ja, det kan jeg tro, jeg gjorde.
Og tak for, at vi måtte lære dit sted at kende. Ja. Og så forestil dig, at vi sidder måske en større gruppe af mennesker og deler steder, hvad der faktisk er noget ret intimt. Men vi deler kærligheder, kan man sige, og vi får lov til at resonere hinandens forbundethed med steder. Og sammen har vi faktisk lavet, så ender vi med at have lavet et helt landskab af elskede steder. Så det kunne for eksempel, det er en af måderne at mødes i det.
Jeg tror også, noget af det, jeg synes, der er meget, altså som jeg synes sker meget, i hvert fald lige i de kontekster, i de her sammenhænge, som jeg har været en del af over det sidste års tid, er også, at der er mange, mange forskellige lag i folks sovpraksis i forbundet med. Der er lag af måske det her sådan, hvad skal man sige, sanselige, æstetiske arbejde, som også er et rum, hvor man deler kærlighed og deler minder, deler sorgen via det, ja, netop det æstetiske og sproget også, og lydene og kroppen. Og så samtidig er der også ofte forbundet med nogle meget sådan praktiske fællesskaber. Så jeg tror noget af det, som, eller sådan et af de perspektiver, jeg også nogle gange møder omkring klimasorg, er det her med sådan, om sorgen netop er den her sådan lidt mere beskuende, end at det er noget, der på en eller anden måde er kontraproduktivt, fordi den ikke er netop handlende. Og jeg læste lige en dejlig lille artikel omkring, som de kalder, jeg ved ikke om de kalder sig selv, de bliver i hvert fald kaldt for sådan en form for kollapsbevægelse i Tyskland, men sådan en gruppe af mange her er stadig engageret i klima, hvad kan man sige, bevægelser på en eller anden måde, men hvor en af dem, jeg tænker, beskriver, at der var ligesom et punkt, hvor han snakker om at miste håbet om at, hvad kan man sige, at det var, at med ret stor sikkerhed, så bliver klima sådan, det kommer til at blive værre, altså der bliver nogle klimaudfordringer, der bliver forværret markant, og der bliver en politik, som bliver mere højredrejet, og det var en fremtid, han havde meget svært ved at se sig selv få lov til at eksistere i, på nogle måder, han tror på. Men at den sådan opgivelse, der så lå i det, og den erkendelse af, at det her kollaps. Jeg tror, vi har ret dårlige kollapsbilleder.
Kollaps-accept kalder han det faktisk.
Ja, ja. Men vi har ret sådan dårlige kollapsbilleder. Det er meget sådan apokalyptisk og pludselig og bål og brand og alt. Hvor han snakker om, at den accept af, at et sammenbrud jo er en langstrukken proces, som ikke sker lige pludselig. Og det er noget, vi er på mange måder i. At der er nogle sammenbrud, vi er i. Og det, jeg tænkte på den måde, som man snakker om, det åbner op for en agens, for en meget strategisk agens. Så de havde arrangeret sådan nogle kollapscamps. Mm. Og jeg synes, det, der var interessant, det var, at man jo både, de både havde arbejdet med, som der stod, med selvforsvar og indre ro. Og, altså, det har sådan de her dimensioner af både at være orienteret mod at holde nogle affektive rum, hvor vi kan dele nogle ting, og hvor vi kan spejle, og hvor nogen kan sige sorg, og andre kan sige, det forstår jeg godt, når du siger sorg. Men også nogle praktiske om, hvordan kan vi lave, lokal radiokommunikation her, sådan, når vi, hvis det ene går, så kan vi faktisk stadig snakke sammen, og så kan vi, hvordan kan vi arrangere fødevareproduktion lokalt, og sådan, så er der en masse færdigheder forbundet med det. Så det, alle de her planer er det meget lokale, den, hvad kan man sige, mere affektive, det følelsesmæssige, sociale, relationelle rum, og så nogle af de solidariteter, der var til andre steder i verden, og hvordan man kunne hjælpe på tværs af sådan geografiske. De ting er enormt tæt forbundet, synes jeg, i mange af de her praksiser. Det synes jeg er vildt spændende, fordi det tit lidt bliver skudt i skoene på nogle af de her bevægelser, at de er sådan for meget, så man tænker det kun på, hvad hjælper det at sidde og snakke om dine følelser, når det hele er bål og brand, eller hvad hjælper det kun at være ude på gaden, hvis det er sådan. Og det er slet ikke, altså jeg tror, at de her bevægelser rummer mange, mange flere facetter, som også er netop, hvor sovrummet også er en af de facetter i det.
Jeg har næsten lyst til at runde af, Jonathan, med et billede. Vi var på en klimavandring sammen for nogle måneder siden, hvor der var mulighed for at tale om klima og klimasorg og så videre. Og der er der så et moment, hvor vi er samlet et meget smukt naturskønt sted, hvor du så pakker ud, og så har du hjemmebagt brød med, og så har du rødløg og alle mulige ting med, og så laver vi så sandwiching. Og det ord, som i den sammenhæng, hvor samtalen jo egentlig var alvorlig, og det var alvorlige ting, vi også kom ind, det er ordet omsorg. Ikke? Altså det der med, at det er muligt ind i det her, eller det er helt afgørende ind i denne her sorg, også at opdage, hvad omsorgen betyder. Ja. Mm. Vi har i dag, eller jeg har i dag, haft glæden af at have besøg af studerende, PhD-studerende Jonathan Spejlborg Julsbo og skuespiller, performer og meget andet, Katrine Faber. Her er det mig, Anders Lauesen, der siger tak, fordi du lyttede med, og forhåbentlig på genhør om en uges tid.